Velkommen. I dag skal vi ta et skikkelig dypdykk i en utfordring som utrolig mange organisasjoner kjenner på kroppen. Du som hører på dette her, du sitter kanskje med ansvaret for rekruttering.
Mm-hmm.
Kanskje i en frivillig organisasjon, et idrettslag, kanskje et lokalt kår eller en humanitær forening. Og la oss være helt ærlige, noen dager kan en jobben føles som å rope ut i et stort tomt rom.
Ja, absolutt. Det er en veldig vanlig frustrasjon.
Ikke sant? Og du kjenner kanskje på den der snikende følelsen av at folk flest rett og slett har blitt for travle. At samfunnet har blitt mer individualistisk. Eller at det nesten er umulig å engasjere folk utenfor den faste harde kjernen, de faste ildsjelene.
Det er jo gjerne det man tror, ja.
Men i dag, glem alt du trodde du visste om hvor vanskelig det er å skaffe frivillige. Vi skal nemlig se på forskning som snur helt opp ned på den etablerte sannheten der.
Det skal vi. Og grunnlaget for det vi skal analysere i dag er et ganske omfattende forskningsnotat fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Mm.
Det heter Potensialet for økt frivillig deltakelse i Norge og er fra 2016. Og før vi begynner å plukke fra hverandre utfordringene til deg som lytter, så tror jeg vi må starte med å etablere det store bildet her.
Ja, for Norge er i en litt spesiell posisjon her, er vi ikke?
Jo, vi er faktisk i verdenstoppen. Vi nordmenn har en tendens til å undervurdere hvor sterkt frivilligheten står her til lands. Rapporten viser at hele 61% av den norske befolkningen gjør en form for frivillig arbeid i løpet av et år.
61%, det er jo enormt.
Det er massivt. Bare for å sette det i et internasjonalt perspektiv, altså i Sverige ligger det tallet på rundt 50%.
Å ja, såpass mye lavere allerede lærer.
Mm-hmm. Og bor i til Danmark, så er det helt nede på 30%, så vi har i utgangspunktet en utrolig sterk kultur for å bidra i dette landet.
Det setter jo ting i et ganske fascinerende perspektiv. Vi opererer altså i et land som allerede er et av verdens mest frivillige. Men oppdraget vårt i dette dypdykket er jo ikke å lene oss tilbake og skryte av norsk dugnadsånd, holdt jeg på å si.
Nei, overhodet ikke.
Målet er å bryte ned disse tallene for deg som lytter, slik at du forstår hvorfor organisasjonen din kanskje likevel stanger hodet i veggen, og hva dere helt konkret kan gjøre med det.
Nettopp.
For selv om vi er gode, så viser denne forskningen at det ligger et helt enormt uforløst potensiale rett under nesa på oss. Og, ok, la oss bare pakke ut dette her.
Ja, la oss ta tallene.
Her er sjokktallet som virkelig utfordrer antakelsene våre. Av den andelen av befolkningen som ikke gjør frivillig arbeid i dag, altså de inaktive, så sier hele 74% at de faktisk kunne tenke seg å bidra.
Det er et utrolig sterkt funn, og det utfordrer vel kanskje den vanligste myten i organisasjonslivet. Man tenker ofte at de som står utenfor, de gjør det fordi de har tatt et aktivt valg om å la være.
Mm. At de er uinteresserte, liksom.
Ja, eller egoistiske, at de ikke bryr seg. Men tallene viser noe helt annet. 3/4 av de uorganiserte er altså i utgangspunktet positive.
Wow.
Og forskerne poengterer jo selvfølgelig at det å få 100% inn i frivilligheten verken er realistisk eller nødvendig. For frivillighet krever jo ressurser. Tid, helse, overskudd. Men det endrer jo ikke faktum. Det reelle potensialet er massivt.
Jeg synes det er en utrolig befriende tanke. Altså, tenk deg at du er trener for et fotballag, ikke sant?
Mm.
Og du sliter skikkelig med å stille 11 mann på banen. Du er helt uslitt av å ringe rundt for hver eneste kamp. Men så snur du deg og ser opp på tribunen og innser at den er stappfull.
Ja, den er full av folk som egentlig vil spille.
Nettopp! De sitter der med fotballskoene ferdig knyttet. De følger med på kampen. De venter egentlig bare på at noen skal peike på dem og si «Hei, vi trenger deg ned på banen».
Det er en veldig god analogi, og det som er fascinerende er at potensialet stopper jo ikke der.
Nei.
Nei, rapporten ser også på det vi kan kalle organisasjons interne gullgruve, altså de du allerede har inne i systemet ditt.
Ja, de som allerede er frivillige.
Stemmer. Av de 61% i Norge som i dag gjør frivillig arbeid, oppgir over 61% for å være helt nøyaktig, at de faktisk ønsker å gjøre mer.
Gjøre enda mer enn de allerede gjør.
Ja, dette går igjen på tvers av nesten alle typer organisasjoner. De trives så godt med meningen og fellesskapet at de har kapasitet til å ta et ekstra tak, forutsatt at rammen er riktig da.
Hvis vi analyserer hva dette betyr i praksis for deg som lytter, så jo det et veldig kraftfullt signal. Det betyr at du og din organisasjon ikke trenger å starte fra scratch med å, hva skal jeg si, selge inn selve konseptet frivillighet.
Nei, ikke sant?
Du trenger ikke overbevise folk om at samfunnsbidrag viktig. Viljen allerede massiv. Men det leder oss jo til det store åpenbare spørsmålet her.
Ja, hvordan får vi dem ned fra tribunen?
Akkurat. Hvis motivasjonen der, hvorfor sitter 74% fortsatt bare å se på? Hva mangler i mekanismene våre?
Og det drinner oss til det forskerne kaller rekrutteringsnøkkelen. Og dette ekstremt viktig. Forskningen viser at over halvparten, 55%, blir frivillige av en eneste veldig enkel grunn.
Og den
De blir spurt.
Så enkelt.
Så enkelt. Mens bare 45% tar initiativet helt på egen hånd. Så det understreker hvor kritisk den direkte, personlige invitasjonen for at en intensjon skal bli til handling.
Det tallet snur jo egentlig opp ned på mye av det vi driver med. 55% sier ja bare fordi noen stiller dem spørsmålet ansikt til ansikt.
Mm.
Og her det blir virkelig interessant, tenker jeg. For mange organisasjoner bruker jo enormt med ressurser på passive ting. Fine nettsider, Facebook-kampanjer, plakater på nærbutikken.
Som egentlig bare treffer de 45% som har det indre drivet til å oppsøke dere selv.
Nettopp. Så hvis nøkkelen å spørre, da må vi jo nesten se på hvem som faktisk får dette spørsmålet. Hvem det som blir invitert inn i dag?
Ja, og her avdekker forskerne et stort ekkokammerproblem. Det helt avgjørende å forstå for deg som lytter. Det handler om hvordan våre sosiale nettverk fungerer. Hvis vi bryter ned dataene, ser vi at høyt utdannede mennesker mye oftere blir spurt om å delta enn de med lavere utdanning.
Hvorfor det sånn, egentlig?
Det sammensatt. De har ofte bredere, mer ressurssterke nettverk. Men de anses også ofte som attraktive ressurser av de som allerede sitter i styrene. Og ikke minst, vi har en dyp sosiologisk tendens til å rekruttere folk som ligner oss selv.
Ja, vi ansetter eller rekrutterer speilbildere. Hvis styret i din organisasjon består av, la oss si, høyt utdannede lærere og ingeniører i 40-årene, og dere trenger folk til en komité, hva gjør dere? Jo, dere blar gjennom kontaktlista på telefonen. Dere ringer venner, kollegaer, naboer.
Og hvem de? Jo, høyt utdannede folk i 40-årene. Det ikke vond vilje. Det bare minste motstandsvei.
Men konsekvensen jo at man bygger en usynlig mur. Man utelukker store grupper, rett og slett, fordi man ikke vanker i de samme sirklene.
Nettopp. Rapporten viser at kvinner, de med lavere utdanning, folk uten hjemmeboende barn og de med lavere inntekt deltar i vesentlig mindre grad. Ikke fordi de ikke vil, men fordi ingen spør dem. Så den praktiske løsningen for organisasjonen din at dere må tørre å se utenfor den vanlige bobla deres. Hvis en gruppe ikke deltar, det stor sjanse for at dere bare ikke har stilt dem spørsmålet direkte.
Så medisinen å bli bevisst sine egne blindsoner. Men la oss være litt realistisk også. Du kan gå ut av bobla di og spørre brett, men du vil jo fortsatt få et nei iblant.
Å ja, definitivt.
Folk sier jo nei. Og rapporten går systematisk gjennom hvorfor. Den lister opp 4 hovedbarrierer folk oppgir. Det manglende tid, manglende interesse, begrensede sosiale nettverk og dårlig helse.
Mm.
Men hvordan skal vi egentlig tolke disse avslagene når vi vet at 74% egentlig vil?
Hva som fascinerende her den sosiologiske nyansen, altså hvordan ulike grupper snakker om disse barrierene. Vi kan kalle det et statusspråk.
Statusspråk? Ja, forklar det.
Når høy statusgrupper, de med høy utdanning og inntekt, skal forklare hvorfor de ikke deltar, så skiller de nesten alltid på manglende tid, tidsklemma.
Ja, klassisk.
Mens lavstatusgrupper oftere oppgir manglende interesse, eller at de har begrenste sosiale nettverk, altså at de rett og slett ikke vet hvor de skal begynne.
Dette jo utrolig interessant, for det å si jeg har for travel, det fungerer nesten som et sosialt skjold.
Ja.
Det å ha full kalender jo på mange måter et statussymbol i Norge i dag. Det høres unektelig litt mer vellykket ut å si jeg har rett og slett ikke kapasitet, enn å innrømme at jeg kjenner egentlig ingen her, så jeg vet ikke hvordan jeg skal bli med.
Helt riktig. Så som rekrutterer kan du ikke ta det første svaret for å være hele sannheten. Og spesielt dette med manglende interessert, er de egentlig uinteresserte? Her trekker forskerne inn fenomenet sosial ønskverdighet, altså at vi svarer det vi tror setter oss i et godt lys, eller det som forventes av oss.
Det er jo litt som det minner meg om de der spørreundersøkelsene om TV-vaner.
Å ja, stemmer det?
Hvis du spør folk hva de ser på, så krysser alle av for at de ser tunge, gravende nyhetsdokumentarer på NRK.
Ja, for det høres intellektuelt ut.
Ja, men ser du på strømtallene, så er det reality-TV og lett underholdning som knuser alt. Vi justerer liksom svarene etter et ideal.
Glimrende sammenligning. Og det er det samme med frivillighet. Manglende interesse er ofte bare et symptom på at man ikke ferdes i miljøer der frivillighet forventes. Eller at dørstokkmila føles for høy.
Det er rett og slett skummelt å bli med på noe nytt hvis du ikke kjenner kodene.
Ja, for høystatusgrupper er frivillighet noe man gjør. Det er en normativ forventning. Er du utenfor de miljøene, er det aller enkleste svaret for å avslutte samtalen bare å si «Jeg er ikke interessert».
Så det løsningsorienterte rådet til deg som lytter, det blir jo da «Ikke ta jeg er ikke interessert for god fisk». Det betyr ikke nødvendigvis at de er kyniske mennesker som ikke bryr seg om saken deres.
Nei, absolutt ikke.
Det handler kanskje bare om å senke terskelen, ufarliggjøre, kanskje synliggjøre mikrooppdrag, vise helt konkret hvordan de kan bidra og understreke det sosiale fellesskapet.
Veldig godt oppsummert. Og når vi snakker om grupper som krever en spesifikk tilnærming, vi må snakke om eldre.
Ja, eldrebølgen som en ubrukt ressurs.
Dette er kanskje det største uforløste potensialet akkurat nå. Dem over 60 år. Rapporten viser at 46-47% i denne gruppa ikke deltar.
Og her er det jo en myte som må knuses. Når vi tenker på dem over 60, så tenker vi fort på de skrøpelige eldre. Vi antar automatisk at de er for syke til å bidra. Men er helse virkelig den absolutte sperren vi tror det er?
Forskerne avliver den myten ganske bastant, spesielt for de mellom 60 og 80 år. Ja, helse spiller åpenbart en rolle, og det øker jo med alderen, men for de mellom 60 og 75 år er barrieren opptatt med andre aktiviteter vel så stor.
Så de sitter ikke bare hjemme og tvinner tomler?
Langt derifra. De er på hytta, de reiser, de passer barnebarn, de er travle. Og enda viktigere, barrieren «ingen har spurt meg» er oppsiktsvekkende høy i denne gruppen.
Ingen har spurt dem. Der er vi tilbake til kjernen.
Ja. Og det skjer noe veldig interessant rundt pensjonsalder. Fordi mellom 60 og 65 år er krevende arbeidssituasjon en stor barriere, naturlig nok.
Ja, man er på toppen av karrieren kanskje lederansvar.
Men så?
Så, fra 65 til 70 år, når folk går av med pensjon, avtar dette brått. Det åpner seg et massivt pensjonsvindu. Kalenderen er plutselig åpen, men de mister samtidig sin daglige sosiale arena. Og da må jo organisasjonene være på ballen.
Ja, for her kommer en avgjørende faktor. Sosiale nettverk. Forskerne fant at for de over 60 er nettverket alfa og omega. Har en person over 60 mer enn 10 nære venner, er sjansen hele 85% for at de er frivillige.
Og hvis de ikke har det?
Har de ingen nære venner, raser det ned til 42%. De er ekstremt avhengige av nettverk for å bli dratt inn.
Så hva betyr alt dette for lytteren? Det betyr jo at dere må endre måten dere ser på eldre på. Slutt å anta at de over 60 ikke orker.
Nettopp.
De er bare travle med egne ting, eller de sitter bokstavlig talt og venter på å bli invitert inn. Hvis folk mister lunsjpraten på jobb, hvor de vanligvis ville blitt rekruttert, så må dere som organisasjon bygge brua over til dem. Lag målrettede kampanjer mot de som akkurat har gått av med pensjon. Ta den telefon.
De har enorm livserfaring og profesjonell kompetanse. De vil bidra, de må bare bli sett. Og spurt.
Fantastisk. Da har vi gått innom utrolig mye verdifull innsikt, så la oss bare oppsummere verktøykassa for deg som hører på. Helt kort og energisk til slutt her.
Kjør på.
Nummer 1. 74% av de inaktive vil faktisk inn. Nøkkelen er nummer 2 å spørre dem direkte. Nummer 3. Utvid nettverket dere rekrutterer fra. Kom dere ut av ekkokammeret. Nummer 4. Senk terskelen for å overkomme tidsklemma. Og tolk manglende interesse som et behov for ufarliggjøring. Og sist, men ikke minst, begynn å spørre de friske, travle 60- og 70-åringene.
En perfekt sjekkliste. Og hvis vi kobler dette til det helt store bildet, helt til slutt, det er en siste, litt provoserende tanke fra rapporten jeg vil etterlate lytteren med.
Fortell.
Forskerne undersøkte om kontekst har mye å si, altså bor du I en rik eller fattig kommune, sentralt I en storby eller på en lita bygd. Har kommunen store budsjetter til idrettsanlegg, eller kassa tom?
Og hva fant de?
De fant at dette nesten ikke har noe å si. Det har nesten null effekt på frivillig deltakelse. Det kun individets motivasjon og hvem som spør som betyr noe.
Oi.
Ja. Så når vi vet at geografi og kommunale budsjetter ikke stopper folk, og vi vet at flertallet I befolkningen faktisk har lyst til å bidra, det mulig at den eneste virkelige trusselen mot at din organisasjon skal vokse, deres egne vaner for hvem dere velger å snakke med.
Wow. Det en utrolig sterk og provoserende tanke å ta med seg ut I feltet. Takk for at du ble med på dette dypdykket, og til deg som lytter, masse lykke til med å samle inn det enorme, uforløste potensialet som faktisk venter der ute.